Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! Vă începe ziua alături de Moldova la ora 7, în calendar e marți 6 octombrie, la microfon de Ana Răileanu și Veceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Un soare tomnatic cu dinți. Asta ne așteaptă pe parcursul zilei. Chiar dacă peste geam vremea pare frumoasă, aveți grijă, pentru că vântul va fi puternic, iar temperaturile nu din cele mai prietenoase.
Maxima va ajunge la 24 de grade, mai ales în localitățile din sudul țării. În nord vor fi 21 de grade, iar în capitală și împrejurimi se așteaptă între 14 și 18 grade.
Organizarea scrutinului prezidențial din 1 noiembrie este pusă nu doar în seama autorităților electorale, ci și a celor locale, care trebuie să asigure și respectarea unor norme de siguranță antiepidemică și să îndemne alegătorii să fie activi în aceste vremuri nesigure.
Doar că scrutinul i-a găsit pe mulți dintre primarii din țară cu bugetele subțiate, pentru că au avut de suportat cheltuieli suplimentare pentru diverse activități costisitoare, cum ar fi dezinfectarea periodică a spațiilor publice sau echiparea angajaților cu materiale sanitare.
Ce soluții are administrația publică locală la îndemână? Aflăm peste câteva minute de la primarul satului Selemet, Tatiana Badan, tot ea președinta Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova.
În partea a doua ediției, realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru constată astăzi că despre ospitalitatea moldoveanului ar trebui să se vorbească mai degrabă cu jumătate de gură.
Am trăit în Republica Moldova 52 de ani și mărturisesc că nu prea am văzut ospitalitatea asta. Dimpotrivă, a trebuit mereu să mă feresc de puseuri ale bădărăniei, indiferenței și prostiei. Despre ce ospitalitate vorbiți voi, stimați creatori de branduri turistice?
Realitatea cotidiană surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. Încă 322 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate ieri în Republica Moldova, în scădere față de săptămâna trecută, pe fundalul unui număr redus însă de teste efectuate la weekend. Noile date ale Ministerului Sănătății mai arată că au decedat alte 9 persoane infectate cu COVID-19, numărul total al deceselor ajungând acum la 1375. Consiliul Orășănesc din Rezina a invocat îngrijorările legate de pandemia de coronavirus și a refuzat cererea Comisiei Electorale Centrale de a oferi spații publice pentru 3 secții de votare pe care autoritățile electorale vor să le deschidă în oraș pentru alegătorii din regiunea transnistriană, și asta pentru alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie. Ziarul de gardă relatează că decizia de la Rezina a fost luată încă de vineri, după ce refuzuri similare fuseseră exprimate de satele Răscăieți și Gura Bâcului. CEC vrea să amplaseze la Rezina 4 din cele 42 de secții de votare preconizate pentru alegătorii din regiunea transnistriană. Dar Consiliul Orășenesc a acceptat doar una, spunând că în celelalte nu va putea asigura un acces fluid al alegătorilor și nu va putea evita aglomerațiile. Comisia Electorală Centrală i-a înregistrat luni pe unioniștii Dorin Chirtoacă și Octavian Țâcu în calitate de candidați în alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Chirtoacă din partea Mișcării Politice Unirea și Țâcu din partea Partidului Unității Naționale. Sunt ultimii doi candidați înregistrați, astfel în total au fost înregistrați 8 candidați la prezidențiale, a fost respinsă numai cererea lui Adrian Candu, liderul Partidului Pro Moldova, pe motivul unor nereguli în listele de semnături de sprijin. După ce România a înregistrat un val de peste 2000 de îmbolnăviri pe zi, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a anunțat luni noi restricții pentru a încerca prevenirea răspândirii noului coronavirus. Este vorba însă de restricții locale în funcție de rata de infectări. Printre altele, s-a decis că la sărbătorile religioase care vor fi respectate nu vor participa decât pelerinii din acele localități. După cum se știe, pe 8 octombrie urmează să înceapă unul din cele mai importante pelerinaje ale credincioșilor ortodoxi la Moștele Sfintei Paraschiva la Iași, oraș care în ultimele zile a înregistrat un număr crescând de cazuri de contaminare cu COVID-19. Tot pentru a reduce numărul de infectări, se va limita de pe 7 octombrie intrarea cetățenilor care vin din țări cu indice de infectare mai ridicat decât a României. Aceștia vor intra în carantină pentru 14 zile, excepție vor face cei care intenționează să stea în România numai 3 zile și prezintă la intrare un test negativ de COVID-19. Președintele american Donald Trump a plecat de la spitalul militar unde era tratat de COVID-19, declarând că se simte foarte bine și vrea să reia cât mai repede campania electorală în vederea alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie. Președintele a fost internat numai 4 zile. Trump își anunțase intenția de a părăsi spitalul printr-un mesaj pe Twitter, în care a scris, între altele, să nu vă fie frică de COVID, nu-l lăsați să vă domine viața. Statele Unite, după cum se știe, sunt una din cele mai afectate țări din lume de pandemie, cu aproape 210.000 de decese legate de COVID-19. Medicul personal al președintelui a declarat că Trump nu este încă în afara oricărui pericol, dar că echipa medicală a spitalului lui a fost de acord ca acesta să-și continue tratamentul la Casa Albă, fără a da însă alte detalii. Pe lângă soția lui Trump, Melania, un număr din ce în ce mai mare de colaboratori apropiați ai președintelui au fost testați în ultimele zile pozitiv cu COVID-19. Cel mai recent, ieri, luni seară, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe și încă un angajat al biroului de presă. La Bishkek, în capitala Kârgâzstanului, protestatarii au intrat cu forța în sediul guvernului, ocupând biroul președintelui. Protestatarii, care contestă rezultatul alegerilor generale de duminică și victoria partidelor pro-prezidențiale, au intrat și în sediul Comitetului Național pentru Securitate, se pare fără a întâmpina vreo rezistență, după cum relatează corespondenții Europei Libere la fața locului. În cursul zilei de luni, sute de persoane protestaseră în centrul capitalei, cerând reluarea scrutinului. Cel puțin 120 de manifestanți au fost răniți în timpul intervenției în forță a poliției, care a dispersat mulțimea. Tot corespondenții Europei Libere au confirmat că eliberarea din închisoare a fostului președinte Atambaev. Acesta fusese condamnat în iunie la 11 ani închisoare pentru corupție. Astăzi, pe 6 octombrie, președintele Yembekov intenționează să se întâlnească cu liderii celor 16 partide care au participat în alegerile generale.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Începând din această săptămână, Radio Europa Liberă vă invită zilnic la ora 13 la un program special dedicat scrutinului din 1 noiembrie și moderat de Valentina Ursu.
Așadar, de luni până vineri, colega noastră vă prezintă interviuri cu toți candidații în alegerile prezidențiale, discuții cu Ana, analiștii și formatorii de opinie, vocea străzii și cea a diasporei.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, organizarea scrutinului prezidențial din 1 noiembrie este pusă nu doar în seama autorităților electorale, ci și a celor locale, care trebuie să asigure respectarea unor norme de siguranță antiepidemică și să îndemne și alegătorii să fie activi în aceste vremuri nesigure.
Doar că scrutinul i-a găsit pe mulți dintre primarii din țară cu bugetele subțiate din cauza pandemiei. Majoritatea au avut de suportat cheltuieli suplimentare pentru diverse activități costisitoare, cum ar fi dezinfectarea periodică a spațiilor publice sau echiparea angajaților cu materiale sanitare. Scrutinul prezidențial din 1 noiembrie a generat noi probleme, spune la microfonul Europei Libere primarul de Selemet, Tatiana Badan.
În această perioadă anul 2020, începând cu luna martie, autoritățile publice locale s-au pomenit cu foarte multe probleme și îngrijorări. În primul rând că noi nu am fost pregătiți nici financiar, nici pregătiți cu toate instrumentele și măsurile necesare pentru a asigura toate măsurile de protecție pentru cetățeni. Asta spune despre austeritatea bugetelor locale, cum avem efecte foarte negative, pentru că și seceta anului 2020 ne-a afectat. Agenții economici din agricultură sunt într-o situație grea financiară și sigur că nici plățile în bugetele locale, impozitul funciar, nu sunt în măsura în care ne așteptam și erau bugetate aceste resurse în veniturile noastre proprii ale autorităților publice locale. Este o situație foarte grea și efectele și consecințele acestei pandemii și mai mult s-au răsfrâns și se răsfrâng asupra oamenilor simpli de la țară. Noi cunoaștem cu toți că în Republica Moldova, practic noi în localități am rămas cu probleme sociale, cu cetățenii îmbătrâniți. Eu vreau să vă zic, numai în Țelenet avem 700 de pensionari și invalizi.
Dar asta însemnând a câta parte din populație?
Este 3600 din populație, deci peste 1000 sunt plecați. Și vă dați seama, populația actuală rămasă în localitate, sunt oameni în vârstă, nici pensionari, invalizi. Și asta e situația practic în toate localitățile. Pensia de la țară este foarte mică. Oamenii bătrâni nu pot să-și asigure minimum necesar, dar acum este și mai greu pentru ei, pentru că trebuie să stea în casă, sunt speriați, sunt și precauți cu această pandemie, nici nu pot să se deplaseze. Iată, acum în Țelenet, medicii noștri de familie sunt în carantină, cetățenii și oamenii bătrâni nu au unde se adresa. Spitalul Raional Cimișlie este inundat, să spunem, cu persoanele care sunt infectate sau sunt suspectate de COVID. Dacă în trecut mai avem și parteneri de dezvoltare din țări străine, organizații umanitare, organizații care veneau să ne sprijine în domeniul social, acum nici ei nu pot să vină în Moldova. Sunt precauți, sigur că, dar noi nu putem să facem față la măsurile acestea de protecție.
Doamnă Badan, de-a lungul anilor, puterea de la centru era oarecum ispitită să controleze primarii, se ducea un fel de luptă pentru cine are mai mulți primari, primării, sigur, inclusiv uneori cu metode mai puțin democratice. Din punctul dumneavoastră de vedere, în ce măsură credeți că pandemia i-a învățat pe politicienii de la centru cât de importantă este autonomia reală în teritoriu?
Cred că nu, pentru că Republica Moldova este de ani stabilită ceva în deci acest orgoliu politic și cred că aceasta este cea mai mare problemă, pentru că nu se dorește să fie un dialog deschis, permanent, instituționalizat cu autoritățile locale. Și de câte ori noi încercăm și Congresul autorităților locale ca să vină cu abordarea întâlnirilor mai frecvente, întrunirilor și abordarea problemelor autorităților locale, sigur că nu știu de ce, nu se dorește și considerăm că nu este corect. Trebuie să fie permanentă o comunicare între autorități locale și cele centrale și până la urmă suntem, iată, acum în campanie electorală. Vom fi vizitați de toți, prin partidele politice, prin localitate. Pe mine ca primar mă îngrijorează. De ce partidele politice vin doar în campanie electorală? De ce nu vin toți și să cunoască problemele cetățeanului de la sat? Temelia unui stat este localitatea, satul. Acolo este veșnicia satului și acolo sunt oamenii care au pus baza acestui stat. Sigur că noi nu avem. Avem o autonomie așa foarte puțină care am obținut-o noi pe parcursul ultimilor ani, datorită Congresului Autorităților Locale, insistenței noastre comune al primarilor, dar este foarte puțin, pentru că un primar nu poate să ia anumite măsuri atunci când nu are resurse, nu are instrumente și caută soluții. Și așa s-a demonstrat acum în situația pandemică că cei mai bravi totuși care au reacționat foarte rapid au fost autoritățile publice locale, așa cum ele nu au resurse. Și este situație foarte precaută, ca niciodată avem nevoie de o consolidare a societății, autorităților de toate nivelurile. Dar s-a lăsat mai mult pe spatele autorităților locale, iată și acum trebuie noi să facem față în situația pandemică, acolo unde este cod roșu. Dar care sunt posibilitățile noastre de a face față? Noi ne dorim acest lucru, dar dacă am avea într-adevăr o decentralizare, mai multă încredere, atunci cred că lucrurile ar merge bine. Pentru că, sincer să vă spun, avem foarte mulți primari buni, care foarte bine gestionează și treburile locale, și ei pot să fac față la multe probleme ale societății.
În aceste condiții trebuie să organizați scrutinul din 1 noiembrie. Aveți resurse și mai ales oameni care ar vrea să se implice?
Nu știu dacă vom face față, pentru că noi nu am primit adăugător anumite mijloace financiare destinate pentru procurarea dezinfectanților. Din resursele pe care sunt în fiecare instituție publică, am reușit să dotăm grădinițele, școlile, școlile de muzică, instituțiile publice cu acești dezinfectanți și măsurile de protecție. Dar semne de alegerile prezidențiale, sincer să vă zic că nu avem nicio informație, dar noi nici resurse nu avem să facem față. Posibil că Comisia Electorală Centrală, guvernul va asigura și va aloca resurse financiare pentru în campanii și în ziua alegerilor prezidențiale să fie asigurate, pus dezinfectat și toate măsurile necesare de protecție pentru alegători. Cu toate că este o situație foarte dificilă și eu vreau să vă zic că noi acum ne ocupăm cu crearea birourilor și dacă în trecut noi propuneam la persoane, în fiecare birou este necesar 3 persoane să fie propuse de către autoritatea publică locală, 6 de partidele politice, nu mai vor nimeni să participe pentru că sunt foarte îngrijorați și au o temere să nu fie infectați în această zi și, nu știu, este o situație așa dificilă. Plus aceasta, avem mai multe probleme și cu listele, pregătirea listelor în campania aceasta electorală pentru alegători. Avem foarte multe divergențe și situații cu oameni incluși în liste, cu Comisia Electorală Centrală, unde avem decedați de peste 10 ani și stau pe lista noastră și noi nu putem să-i radiem din aceste liste pentru că nu au fost făcute transcrieri. Unii au decedat în alte țări, unii au decedat în alte localități. Noi nu avem actele necesare și avem mai multe probleme, deci și de perfectarea listelor și de asigurarea cât a condițiilor, atât și a persoanelor care vor reprezenta și vor participa în acea zi alegerile prezidențiale.
Doamna Badan, spuneați că oamenii sunt oarecum reticenți să se implice în organizarea scrutinului electoral, inclusiv cei care reprezintă partidele politice și candidații înscriși în cursă?
De fiecare dată urmărim această situație, mai ales ultimii ani, și ține de calitate persoanelor care se propun de partidele politice în birourile electorale. Noi, autorități locale, de fiecare dată venim cu propunerea de a fi înaintați din partea partidelor politice în birourile electorale, să fie înaintați persoane care să cunoască calculatorul, să aibă exigențe. Dar uneori sunt propuși oameni care nu cunosc, nu știu să scrie sau nu pot să fac față în birourile electorale, știți? Și este o problemă. De aceea avem nevoie de acest dialog cât cu comisiile electorale, atât și cu partidele politice, pentru ca anume în alegerile prezidențiale să fie încurajați oameni capabili și persoane capabile și să fie asigurate aceste persoane cu toate măsurile de protecție, pentru că și ei, și cetățenii, pentru că este o situație foarte dificilă, vedem că sunt foarte multe raioane declarate cu cod roșu în situația aceasta pandemică și nu știm ce va mai fi în perioada asta rece, suntem îngrijorați. Este o perioadă nu prea pozitivă și ne dorim să fie această consolidare și această responsabilitate din partea tuturora, dar din partea autorităților centrale și a partidelor politice, mai multă deschidere, mai multă încredere cu autoritățile locale. Până la urmă, autoritățile locale sunt cele mai responsabile și ele sunt față în față cu problemele cetățeanului, cu grijile cetățeanilor, cu această situație gravă a pandemiei din Republica Moldova.
A fost primarul de Selemet, Tatiana Badan, tot ea președinta Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova. Întregul interviu, doamnelor și domnilor, îl găsiți în scurt timp pe internet la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care constată că trebuie să ai nervi de oțel ca să trăiești în Republica Moldova. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Comentariul impasul azero-armean și perspectiva transnistreană, scris pentru Ziarul Național, analistul politic Nicolae Negru își îndreaptă atenția spre conflictul reizbucnit acum o săptămână între Armenia și Azerbaidjan din cauza Karabahului de munte. Acesta riscă să se extindă până la proporțiile unui război în toată puterea, crede Nicolae Negru. În opinia autorului, comparat cu conflictul din Karabahul de munte, cel transnistrean pare o ceartă de copii, un produs al propagandei propagandei sovietice, lipsit de rădăcini etnice sau confesionale. Nicolae Negru e de părere că nici măcar Moscova nu vede Transnistria ca stat independent. Ea are nevoie de transnistreni ca pârghie geopolitică și, dacă renunță să mai întrețină separatismul transnistrean, acesta se epuizează în câteva luni, conchide Nicolae Negru. Decizia autorităților separatiste de la Tiraspol de a permite locuitorilor din regiune să voteze la alegerile din 1 noiembrie a fost luată sub presiunea Moscovei și demonstrează încă o dată implicarea Rusiei în acest scrutin, consideră analiști politici citați de Radio Chișinău. Printre ei și analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador în Federația Rusă, citez: Moscova, care este interesată și l-ajută pe Igor Dodon să obțină al doilea mandat de președinte, a exercitat presiune asupra administrației de la Tiraspol pentru a facilita la maximum participarea cetățenilor din Transnistria la aceste alegeri. Este doar unul din multele cadouri electorale pe care le face Moscova lui Igor Dodon, a declarat Anatol Țăranu pentru Radio Chișinău. Portalul specializat pe teme economice, moldstreet.com, scrie că peste 50% din motorina rusă s-a evaporat, fiind vorba de ajutorul promis de Federația Rusă fermierilor moldoveni. Potrivit jurnaliștilor, agricultorii din Republica Moldova, care au fost afectați de secetă, vor beneficia de o cantitate de 2,5 ori mai mică de motorină sub formă de ajutor umanitar din Federația Rusă. De asemenea, jurnaliștii observă că președintele rus Vladimir Putin a promis motorină în valoare de circa jumătate de miliard de ruble, ceea ce la cursul actual de schimb reprezintă 6 milioane de dolari. La prețul de import al motorinei, cu această sumă s-ar putea cumpăra aproximativ 18.500 de tone de motorină, adică de 2,5 ori mai puțin decât s-a anunțat anterior. Portalul anticorupție.md scrie că primăria orașului Codru, suburbia Chișinăului, a fost fraudată de cel puțin 60 de milioane de lei în urma înstrăinării a 2 hectare de teren pe care a fost construit un cartier cu apartamente de lux. Printr-o schemă în care au fost implicați și reprezentanții ai justiției, un grup de afaceriști a reușit să acapareze terenul. Lotul de pământ a fost cumpărat fără licitație cu doar 2 milioane de lei, conform prețului normativ al pământului, deși prețul de piață este de 30 de ori mai mare. În opinia experților solicitați de anticorupție.md, primăria Codru ar putea să ceară revocarea deciziei impusă de a vinde terenul la prețul normativ și să ceară achitarea conform prețului de piață, doar că este un proces anevoios și mai e nevoie și de dorință, am citat. Și jurnalistul Nicolae Paholnitski de la newsmaker.md vă invită să-l însoțiți în experimentul O lună cu minimul, în care încearcă să trăiască, probabil cum v-ați dat seama deja, timp de o lună cu minimul de existență calculat de stat, adică 2565 de lei. În primele două zile, jurnalistul a cheltuit deja 10% din această sumă și a recunoscut că într-o noapte nu a dormit câteva ore, și asta pentru că se gândea că, teoretic, banii ar trebui să-i ajungă. Însă o situație imprevizibilă ar putea să împiedice experimentul. De exemplu, dacă l-ar durea un dinte. E puțin probabil că vizita la dentist să coste mai puțin de 500 de lei, adică a cincea parte din toată suma. Aflați detalii despre experimentul jurnalistului Nicolae Paholnitski pe portalul newsmaker.md.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Că societatea moldovenească e dezagregată, că nu are valori și seamănă cu o turmă, știam încă din îndepărtatul an 1991. E deja o banalitate să constatăm că moldovenii nu au o idee națională, că nu există la ei sentimentul apartenenței la o comunitate, că totul se reduce la ei la propriile ogrezi. Maia Hata Scraiu, această cunoscută sintagmă a epocii sovietice, a devenit un leitmotiv în tranziție. Dar a trebuit să vină năpasta COVID ca dezagregarea moldovenească să ne apară în toată hidoșenia ei, ca să iasă în scenă cu aplomb, bădărănie, indiferența, tupeul, egoismul și prostia. Îmi amintesc că nu știu cine încerca să ademenească turiștii străini în Republica Moldova cu un slogan în care exista cuvântul ospitalitate. Am trăit în Republica Moldova 52 de ani și mărturisesc că nu prea am văzut ospitalitatea asta. Dimpotrivă, a trebuit mereu să mă ferez de puseuri ale bădărăniei, indiferenței și prostiei. Despre ce ospitalitate vorbiți voi, stimați creatori de branduri turistice? Sau ospitalitatea voastră e legată numai de facerea banilor? Eu când ies din casă, parcă mă duc la un mic război. Mă aștept mereu la ceva nasol într-o lume a fețelor acrite, încruntate. Oricând te poate cineva brusca, oricând te poate fulgera cu o privire bănuitoare, dușmanoasă. Asta e ospitalitatea moldovenească. Trebuie să ai nervi de oțel ca să trăiești în Republica Moldova. De aceea, mulți fug de aici, pe alte meridiane, simt o imensă ușurare. Și peste toată această degringoladă a căzut ca un meteorit ucigaș COVID-19. Și a accentuat egoismul și prostia noastră. În jur sunt o sumedenie de oameni care scuipă pe sănătatea ta. Îi doare în cot. Mulți vor suferi aici, dar aceste suferințe nici nu vor fi remarcate de concetățenii mai norocoși. Asta e reme.
Politicienii din Bulgaria nu pot ajunge la un numitor comun în privința proiectelor energetice cu Rusia. Detalii de la Sofia are Petiu Petkov.
Premierul Boyko Borisov a inspectat cu elicopterul traseul gazoductului Balkan Stream. Zburăm cu primii bărbații Arabiei Saudite, a spus el, adăugând că acest fapt dezminte minciunea că în spatele constructorului principal, concernul saudit Arcat, se află Rusia. Borisov a fost însuțit de adjunctul ministrului saudit al petrolului, Abed Abdullah Al-Saadun, de ministrul bulgar al energeticii Temenușca Petkova și de reprezentanța concernului Arcat. Aflat de aproape 90 de zile sub puternice presiuni interne, care au provocat zeci de articole critice în presa occidentală, Borisov este supus unor tot mai puternice critici că apără interesele Rusiei în Balcani. Intrând în Facebook din bordul elicopterului, primul ministru a declarat că prin noul gazoduct vor fi tranzitate gaze azere americane, israeliene și din Qatar, menționând în final Rusia, care însă a rezervat, conform informațiilor în presă bulgară, peste 80% din capacitatea tubului. Garantăm 100% diversificare livrărilor. În pofida pandemiei, activitatea constructorilor nu a fost oprită și acum cea mai mare parte din tuburi se află în pământ. Pe traseul de peste 474 de kilometri lucrează 2500 de muncitori din câteva țări și 1420 de utilaje grele, a adăugat Borisov. Statele Unite însă se opun tronsonului bulgaresc al gazoductului Turk Stream, pe care Borisov îl numește Balkan Stream. Secretarul de stat Mike Pompeo a avertizat împotriva proiectului prin care state membre ale Uniunii și NATO vor deveni dependente de gazele rusești. Șeful Biroului pentru Resurse Energetice în Departamentul de Stat, Francis Fanon, a declarat în finalul vizitei sale în Bulgarie că pentru Statele Unite, între Balkan Stream și Turk Stream nu există deosebiri. Prin astfel de proiecte, Rusia își exercită influență nefastă. Ca și proiectul nuclear Belene, este vorba de dependență în energetică. Borisov însă insistă că prin noul gazoduct vor fi tranzitate gaze lichefiate de la viitorul terminal Elen Alexandropolis, în care Bulgaria deține 20% din capital. La problemele cu gazoductul se adaugă cele legate de centrala atomoelectrică Belene. După cum informează experți bulgari, în condițiile pandemiei, organizarea licitației pentru construcția centralei cu participanți din Rusia, China și Coreea de Sud bate pasul pe loc. Bulgaria însă a achitat și a adus la Belene cele două reactoare rusești de 1000 de megawați. Într-o situație similară, Sofia a fost nevoită să vândă la jumătate din preț un alt reactor produs în anii 80 la uzinele Pilsen. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
Aici am avut posibilitatea să vă prezentăm doar o mică parte din multitudine de materiale realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Râilean, Cristianu și Veceslav Tutunaru vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate bune și să ne auzim cu bine și sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.